zemlji.
Na zemlji.
Liturgijske teme. Pomaže Bog. Glavno i karakteristično obeležje istočnog pravoslavnog bogosluženja, pisao je protojerej Georgije Florovski, jeste njegov tradicionalni karakter. Pobožni običaji i oblici rane crkve sačuvani su ili su, tačnije rečeno, bez neke veće promene nastavljeni da se upotrebljavaju vekovima. Nekome sa strane mogu se učiniti zastarale i arhaične, a i celokupni poredak bogosluženja može da bude pogrešno shvaćen kao bezživotan ostatak starine. Ipak, pored svega toga, u procesu svog neprekidnog upotrebljavanja, čin bogosluženja je sačuvan živim i još uvek jeste prirodno sredstvo neposrednog izraza pravoslavnog religioznog života. Osjeća se unutar tradicije da je on najadekvatniji nosilac duhovnog iskustva i živog predanja crkve. Celokupni poredak je u osnovi svetopisamski. Biblijski idiomi bili su neprestano upotrebljavani u liturgijskim kompozicijama. Većina himni i molitvi su jednostavno varijacije na biblijske motive, na primjer kanon i časovi. Sve je usmjereno prema iskupiteljskim delima Božjim u prošlosti, na kojima je realnost crkve egzistencijalno i životno ukorenjena. I opet, celokupna struktura bogosluženja je udružena u svojoj inspiraciji i objektivnosti i usmjerena ka budućem carstvu. Privatna pobožnost je upotrebljena kao priprema pojedinca da sudjeluje u sabranju celokupnog sabora vernih, saborne crkve Hrista Boga čoveka. Krajni cilj celokupnog bogosluženja jeste da zasnuje i ovekoveči neposrednu zajednicu sa Bogom u Isusu Hristu u zajednici njegove crkve. Krajnje naznačenje je duhovno. Cilj hrišćanskog života je zadobijanje Duha Svetoga, utešitelja pomoću koga su verni ugrađeni u sabor i sabranje crkve. Ne postoji nikakva napetost između čina bogosluženja i duha bogosluženja, jer sam bogoslužbeni čin po sebi je nadahnjujući. Sve je u pravoslavnoj crkvi delo i čin Duha Svetoga.
Jerusalim,
меж царських палат, зной над храмом твоїм, руки умил Пілат.
Igle, dođe čovek po imenu Jair i on beše starešina sinagoge i pavši pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov. Jer u njega beše jedinica kći oko 12 godina, a ona umiraše. A kad iđeše Isus, narod se tiskao oko njega. I beše neka žena bolesna od tečenja krvi 12 godina, koja je sve svoje imanje potrošila na lekare i nijedan je nije mogao izlečiti. I pristupivši sastrag, dotače se skuta haljine njegove. I odmah stade tečenje krvi njene. I Isus reče, ko je to što me se dotače? A kad svi odricahu, reče Petar i koji behu s njim, nastavniče, narod te opkolio i gura te, a ti govoriš ko je to što me se dotače. A Isus reče, neko me se dotače, jer ja osetih silu koja iziđe iz mene. A kad vide žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i pade pred njim. I kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. A on joj reče, ne boj se, kćeri, vera tvoja spasla te je, idi u miru. Dok on još govoraše, dođe neko od starešine sinagoge i reče, umrla je kći tvoja, ne trudi učitelja. A kada ču Isus, odgovori mu govoreći, ne boj se, samo veruj i bit će spasena. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe osim Petru i Jovanu i Jakovu i devojčinom ocu i materi. I svi plakahu i jaukahu za njom. A on reče, ne plačite, nije umrla, nego spava. I podsmevahu mu se znajući da je umrla. A on, izgnavši sve, uze je za ruku i zobne, govoreći, devojko, ustani. I povrati se duh njen i ustade odmah. I on zapovedi da joj dadu da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni. A on im zapovedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo.
Pustite se, anjeli, divnite se, ljudi, pravi pesmu voželi, neka se mi budi. Pred nedelja zadeli, Hristo se probudi, slava tebi, Gospodi, što nas preporodi. Pustite se knezovi, divnite spastili, sve vas Hristos obnovi i sve nas izmiri. Mi se više robovi, svi ste bogatili, slava tebi je. Христос ме приобови, Христос ме измени. Попадаше и доли, и свилице звени, слава Тебе, Господи, що нас препороди.
Павши пред Спасiteljeve noge, Jair je glasno pred svima molio Gospoda za isceljenje svoje kćeri i bio je uslišen. Ništa rekavši, Gospod je ustao i pošao njegovom domu. Na putu ka Jairu bila je isceljena krvotočeva žena, svakako ne bez njene molitve, premda i nije zvala rečima niti padala pred noge Gospodnje. Ona je imala samo srdačnu molitvu vere. Gospod je pak i nju uslišio i iscelio. Tu se sve izvršilo neprimetno. Krvotočeva se srcem obratila Gospodu, Gospod je čuo vapaj njenog srca i uslišio molbu. I kod žene i kod Jaira molitva je po suštini jedna, premda se i može napraviti razlika u stepenu. Takve molitve pune vere, nade i predanosti nikada ne ostaju bez uslišenja. Ponekad se čuje molim se, a molitva moja nikako da se usliši. Potrudi se međutim da dođeš do mere molitve koje se ne otkazuje i uvidjet ćeš zbog čega nije bila uslišena. Ukoliko budeš u molitvenom položaju kao Jair ili u prostom, običnom kao i svi ostali, sličnom krvotočivoj, u tvom srcu će se javiti prava molitva i nesumnjivo doći do Gospoda, privolevši ga na milost. Najvažnije je dakle doći do takve molitve. Trudi se i doći ćeš. Sva molitvena pravila imaju za cilj da molitvenike dovedu do takve mere molitve. Svi koji razumno prohode taj molitveni put, dolaze do svog cilja.
Зорька ясно засияла, и людям светом сияет. Время спасения нам указало, Бога Мария рождает, чтоб землю с небом в одно случить. Христос рождается, славите. В бедном вертепе яслях на сене спит наш владыка, царь Христе. Миру явился Божий младенец, чтоб быть распятым на кресте. Смертью смерть пришел победитель. Христос рождается, славите. Благослови нас, Детятко Боже, даруй нам всем любовь свою. Черная сила теперь не сможет нас разлучить с тобою. Благослови нас, мы твои дети, Христос рождается, славите. Благослови нас, мы твои дети, Христос рождается, славите.
Neki učitelji, ispitujući svoje učenike da li su naučili lekciju o specifičnoj težini, zapitao je: šta se dešava kad telo uronim u vodu? Jedan učenik je odgovorio: zazvoni telefon. Odgovor je životna istinita. Čim uđeš u kupatilo, telefon zazvoni. Ako planiraš da se za vikend u miru odmoriš, kuća se napuni neznanim gostima. Bilo šta da planiraš, poremećaj dođe. William Coleridge nikada nije dovršio svoju poemu Kubla Khan. Pesnik nije mogao da kaže kako nije uspeo da je dovrši, jer bi se uvijek pojavila neka smetnja. Neko bi mu uvijek zakucao na vrata. Kad bi god pesnik otvorio vrata da posetio cuđe, pesnička ideja bi mu pobegla i nikad se više ne bi vratila. Kad su nekog upravitelja škole pitali šta tamo radi, odgovorio je prevazilazim poremeće. Šta mi činimo sa poremećajima u životu? Nerviramo se zbog njih, ogorčavamo se zbog njih ili prevazilazimo i pokušavamo da ih stvaralački upotrebimo. Pogledajmo za trenutak šta je Isus činio sa životnim poremećajima. Jednog dana probio se kroz gomilu da bi pomogao teško bolesnoj ćerki jedinici starešine sinagoge. To je bio trenutak krize kada se bolesna žena dotakla skuta njegove haljine. Kako je Isus odgovorio na to uznemiravanje? Stao je. Tražio je po gomili sve dotle dok nije našao ženu koja ga se dotakla. Imao je vremena da joj pokloni pažnju, da progovori sa njom, da je uveri da je to bila velika vera koju je iscelila. Drugom prilikom Isus je posljednji put ulazio u Jerusalim. Znao je šta posle toga dolazi, nastupa najvažniji čas u istoriji. Desilo se da ga u ovom napetom času slepac moli za pomoć. Ljudi su hteli da ga učutkaju, ali ga je Isus čuo. Stao je, porazgovarao sa čovekom i iscelio ga. Kad su majke donosile decu Isusu da ih vidi i blagoslovi, učenici su se ljutili zbog uznemiravanja. Jer posle svega Isus imao još mnogo šta da uradi da bi dovršio svoju misiju. Nije imao vremena za decu jer samo su odrasli ti koji zaslužuju njegovo vreme i pažnju. Tako su mislili učenici, ali ne Isus. Okrenuo se prema učenicima i prekorio ih. Pustite decu da dolaze k meni i ne branite im, jer takvih je carstvo Božje. Sljedeći put Isus je propovedao u jednoj kući punoj naroda, kad ga iznada prekinuo zvuk maltera koji je padao preda njega. Oči svih bile su uprte prema tavanici. Ugledali su rupu i neke ljude koji su je širili. Kad je postala dovoljno velika, pažljivo su spustili bolesnika na nosilima i položili ga pred noge Isusove. Ne samo da se nije ljutio što su ga prekinuli u besedi, već je izrazio divljenje zbog velike vere ovih ljudi i iscelio je bolesnika. Iz ovih primjera vidimo da Isus želi da ga ometamo. U stvari, on poštuje ometanja, poklanja im punu pažnju. Pošto Isus Bog, ovo pokazuje da Bog uvijek želi da ga uznemiravamo molitvom u svako vreme, na svakom mjestu, svagde, jer voli svakog od nas. On ne smatra naš vapaj ka njemu ili naše prilaženje k njemu kao uznemiravanje, odnosno smetanje. Samo oni koji ne poznaju Isusa kažu, ne volim da dosađujem Bogu sa svojim problemima, on je toliko velika, ima i toliko milijardi ljudi na koje treba da obraća pažnju, zašto bi se on osvrto još i name? Ali Bog se interesuje. On se zainteresovao i za Jajrovu bolesnu ćerku, zainteresovao se za bolesnu ženu koja ga se u gomili dotakla. Obratio je pažnju i na slepog prosjeka koji je vikao sa njim s ruba ulice. Poklonio je pažnju majkama koje su dovodile decu k njemu na blagoslov. Čak i kada je bio isuviše zauzet, Isus nijedan od ovih susreta nije smatrao ometanjem, nego prilikom da pokaže svoju pažnju i ljubav. Jedan penzionisani profesor je rekao, znate, celog života sam se žalio da je moj rad konstantno bio ometan, dok nisam shvatio da su ometanja bila zapravo moj posao. Isus nikada nije obećao da u svom životu nećemo biti uznemiravani od strane ljudi sa stvarnim potrebama. Zapravo ispričao nam je jednu priču o nekim religioznim ljudima, o njihovom načinu služenja svešteniku i levitu, koji nisu bili voljni da ih u životu uznemirava još i izranjavani čovjek koji je ležao pored puta. Priča ima naslov Milostivi Samarjanin, pošto je omrznuti Samarjanin bio jedini koji je bio spreman da naruši svoj poslovni raspored da bi pomogao ranjenom čovjeku. Ako se svakodnevno molimo za upravitelje, to neće biti takozvano ometanje, nego Bogom dana prilika za nas da budemo Hristovi saradnici i služitelji gdje god je potrebno. Potreba nema rasporeda. Reći povređenom čovjeku da dođe kad budemo imali vremena, znači reći mu da nikada više nećemo i ne želimo ga vidjeti. Koliko se čuda Isusovi dogodilo po nekom zacrtanom planu? Ne mogu se setiti ni jedno koje nije bio rezultat ometanja. Čudo se desilo pošto Isus stao, okrenuo se, saslušao, napravio pauzu, osetio, zaplakao, sažalio se, izrazio ljubav. Koliko se čuda nije dogodilo, zato što smo ti i ja planirali kad da budemo uznemiravani. Ima mnogo različitih načina na koje kažemo ljudima ne uznemiravajte me i oni nas nikada i neće uznemiravati. Jednom je neki sveštenik rekao, da bih moju službu sproveo u život moram mnogo raditi na pripremi i stavu koji se odnose na uznemiravanja. Moram učiti da shvatim i prihvatim službu uznemiravanja. Normalna reakcija je razdražljivost, iritacija ili frustracija. U poslovnim krugovima kaže se da postoji ovakav slogan, mušterija nije prekidanje posla, već razlog za to. Član naše parohije sa svojim problemima nije onaj koji ometa naš pastirski rad, nego je razlog za to. Pokušavam da dam do znanja kako sam dostupan i na raspolaganju svakome u svako vreme u svim okolnostima da pomognem na bilo koji način. Ovo je bez sumnje ponekad skopčano sa teškoćama, ali nagrada za služenje će biti znatno veća od svake žrtve i teškoće. Postoji veoma jaka smetnja koja nas često napada, smetnja zvana bolest. Henry Nouwen kaže, hoću da vam ispričam priču o srednjovečnom čoveku čija je karijera iznada prekinuta, kad mu je otkrivena leukemija, fatalni rak krvi. Svi njegovi planovi su propali, svi putevi promenjeni. Ali malo pomalo, on je prestao da pita zašto se ovo desilo meni, kako sam zlo učinio da me snađe ovakva sudbina, već je umjesto toga zapitao se što se krije iza ovoga, kakvo obećanje. Kad je ovo pitanje postalo konstanta u njegovoj duši, osjetio je da može da da snage i nade drugima obolelim od raka i da, suočujući se direktno sa svojim položajem, može da učini svoj bol izvorom isciljenja drugima. Do danas ovaj čovjek ne samo da je učinio za bolesnike više nego što mnogi ministri mogu da učine, nego je i povratio svoj život na nivo koji nikad pre nije imao. Božom blagodaću mogao je da prevaziđe smetnje prouzrokovane leukemijom. Dozvolite da zajedno sa vama pročitam kratak članak koji se nedavno pojavio u jednom magazinu. Kad te naljute smetnje, pokušaj da se setiš da njihova učestalost može da uputi na neke životne vrednosti. Samo ljudi koji su puni spremnosti i snage za pomoć nose terete tuđih nevolja. Smetnje koje nam često dosađuju samo svedoče o našoj obavezi. Najveće prokletstvo koje nekoga može da snađe, a teško se od toga odbraniti, jeste biti tako samostalan, samim tim i nemoćan, da nas niko ne može omesti usamljen. Neko je rekao, ometanje su začin života. Mogu životu da daju prekrasan miris, mogu pretvoriti ljutnju u priliku da se voli i služi Božjoj slavi, kao što je to Isus učinio svojom službom. Znate, celog života sam se žalio da je moj rad bio konstantno ometan, dok nisam shvatao da su ometanja zapravo bila moj posao. Jednog dana svako od nas će se suočiti sa posljednjim i konačnim ometanjem, ometanjem smrti. Bog će nas pozvati kući. Ako budemo s ljubavlju odgovarali na ona druga životna ometanja, posljednje ometanje bit će Božji poziv u slavu. Dragi Bože, podari nam svoje ljubavi koje će nam pomoći da prevaziđemo smetnje kao što si ti činio i da na njih gledamo kao na priliku da ljudima posvedočimo tvoju ljubav. Amin.
Безусловно, Руси, бедно в день не
Branislav Matić pričao je o odnosu liturgije i posta. Poslušajmo.
Ono sa čim se vi srećete u crkvi, one svete liturgije, najčešće koje se služe jeste liturgija Svetog Jovana Zlatoustog i kao danas što smo odslužili liturgija Svetog Vasilija Velikog. To su dve liturgije koje su najčešće u našoj crkvi i kao što otac Aleksandar reče, u toku velikog posta služimo i liturgiju pređeosvećenih darova. Pored ovih liturgija postoji još i Jakovljeva liturgija i liturgija apostola Marka. Sve ove nabrojane sem pređeosvećene liturgije su potpune liturgije u pravom smislu te reči. Liturgija pređeosvećenih darova, iako se naziva liturgija, ona nije potpuna i nije prava liturgija kao što smo danas odslužili. Zašto? Zato što se na ovim liturgijama koje smo spomenuli i ova današnja Vasilija Velikog, darove koje prinosimo Duh Sveti osvećuje i postaje vino i hleb, istinska krv i telo Hristova. Na ovim liturgijama, liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog i liturgiji Vasilija Velikog, mi imamo taj najsvetiji čin pretvaranja časnih darova u telo i krv Hristovu. Dok na ovoj pređeosvećenoj liturgiji, jer i sama nam reč kaže već osvećenih darova, liturgija već osvećenih darova, ranije osvećenih darova, pređe osvećenih darova. I danas mogli ste da vidite da je otac Ivan pripremao hleb kojim ćemo se pričestiti u sredu i petak. Znači, danas se priprema hleb kojim ćemo se pričestiti u sredu i u petak. Već danas osvećeni, a ostavljeni da se pričešćujemo. Zato se iz ove liturgije pređe osvećenih darova. Pre početka same liturgije na koju ste vi navikli, kada sveštenik kaže blagosloveno carstvo, ima jedan deo liturgije koji se zove proskomidija. Na tom delu mi sveštenici vadimo iz jednog hleba, pripremljenog za svetu liturgiju, vadimo agnec, jagnje Božje, Hrista. Vadimo da bismo se njime pričestili na toj liturgiji. Danas je Ivan izvadio još dva takva agneca, još dva jagnjeta Božja, još dva Hrista kojim ćemo se pričestiti u sredu i u petak. I umočio je u svetu čašu osvećeno vino, koje je postalo krv Hristova i ono stoji sa strane da se njime pričešćemo kasnije. I zato ta liturgija koja se služi petkom i sredom nije potpuna, jer smo već prethodno osvetili darove kojima treba da se pričestimo. Pored ove liturgije koju mi služimo, postoji i Jakovljeva pređeosvećena liturgija koja se, eto, izgubila i nije u praksi crkve danas da se služi tako često kao ova u toku velikog posta. Znači, zove se liturgija, ali nije u potpunosti liturgija, jer su ranije osvećeni darovi, ostavljaju se sa strane da bismo se pričešćivali. Zašto? Zašto sad mi pravimo, neko će reći, pravite cirkus? Imate liturgiju, možete da je služite, a vi nećete, već pripremite pa stavite sa strane da biste se pričešćivali. Imate Vasilijevu, imate Zlatoustovu, zato što liturgija u punom obliku svom, kao Vasilijeva i kao Zlatoustova, se ne služe u radnim danima velikog posta. Zabranjeno je služenje liturgije. Objasnit ćemo kasnije i zašto. Liturgija je u stvari prazničnog karaktera. Vaskrsenje Hristovo se slavi, a mi smo u postu. I ta dva ne idu jedno s drugim. Liturgija se, potpuna liturgija služi se samo subotom i nedeljom. I zato mi pripremamo te darove da bismo se mogli pričešćivati i u toku posta sa ranije osvećenim darovima.
Радость моя наступает пора покаянная. Радость моя запожарилась осень вокруг. Нет ничего на земле постоянного. Радость моя, мой единственный друг. Желтое, красное, все разноцветное. Золотом, золотом усланы рвы. Прямо в лицо роднику безответному. Ветер повыбросил мелочь листвы. Затосковали деревья бесправные. В призов рассерженных тебе ждут. Лишь золотые кресты православные, радость моя нас без смерти зовут. Радость моя — это суетность грешная. Даже на паперть швыряет листы, но желаю покоя нездешнего. Белые церкви, святые кресты, их не прельщают купюры фальшивые, не привлекает поток золотой. Нужно ли вам это золото лживое? Вам был бы зайчим вечный покой. Белые церкви светлеются издали, благо вестуя о мире ином. Живы еще проповедники истины, радость моя не скорби ни о чем. Белые церкви исполнены кротости, и мир весь освещается свет. Радость моя, что кручишься по пусту, белым церквам нынче тысяча лет. Выжили вы, бессловесные зрители, бури прошли, расточились врази. Сколько всего за века перевидели, белые церкви, осколки Руси. Белые церкви плывут в бесконечности, о, кладенцы неземной чистоты, непокоренные граждане вечности. Белые церкви, святые кресты, вас не касаются запахи древние. Этот октябрьский отчаянный бит, белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Белые церкви, твердыни вселенные, не устоите, развалится мир. Звон колокольный пронзает столетия. Встретим же в храме молитвенный час. Радость моя, мы с тобой не заметили. Осень уже за порогом у нас. Радость моя, мы с тобой не заметили. Thank you. порогом у нас.
Сам пост по себе, каков је данас, је у почетку имао потпуно другачи смисл. Зато што било је забрањено причишће у току поста. Неко ће од вас да каже, јесте и субота и неделја јесу пост. И још увек траје тај пост. Данас је неделја и служили смо ту свечану литургију. У почетку пост није имао тај, такав смисла као данас. Ми данас одвајамо пост, мислимо да је то нешто што постоји храна која може да се употребљава и храна која не може да се употребљава у току поста. Како је дошло до тога, чућете касније. Али желим да вам скренем једну пажњу, да причешће даје печат свему у цркви. Шта год радили, како год живели, крајњи циљ свега јесте наше сједињење са Христом. Значи, кад се неко крсти, он мисли да је постао члан цркве. И то није тачно. То је погрешно. Јер крштењем ми само улазимо у цркву и крштење јесте jedini način, uslov da bismo se krstili. Nije krštenje samo po sebi dovoljno za spasenje. Kao ni post. Post nije zbog toga da bismo postili, nego da bismo se pričešćivali. Ako od posta oduzmemo molitvu, to je onda dijeta. I to opet nije ono što ka čemu mi težimo. Znači, Sveto pričešće nam daje pečat i potvrdu važnih događaja u našem životu. Zašto su ljudi počeli da se pričešćuju i u toku posta? Zašto su tražili, kad su imali subotom i nedeljom liturgije, potpune liturgije, da se pričeste? Smatrali su da je to ogroman vremenski period koji moraju da sačekaju od jedne subote do sledećeg, ili od nedelje do nedelje. Bili su gladni i žedni Hrista. Nije im bilo dovoljno da se pričešćuju jednom nedeljom. A mi da se zapitamo malo koliko se često pričešćujemo, koliko se često naši prijatelji, rođaci pričešćuju. Da li je to dovoljno? Pečat svakog života. Zašto su se još spremali ovi ovakvi darovi? Kad je u Vizantiji neko postavljen za cara, čin tog postavljenja krunisanje jednog cara jeste bio i pričešćivanje pređe osvećenim darovima, a ranije osvećenim darovima na liturgiji, i onda imamo jednu veliku ceremoniju postavljanja za cara gde mu dajemo pričešće. Zatim velikodostojnici koji su dobijali činove, gradonačelnici, upravitelji, namesnici i tako dalje, takođe na svom postavljanju dobijali su pričešće ranije osvećenim darovima na liturgiji. Znači, pričešće je bilo pečat u svakodnevnom životu hrišćana. Šta god se dešavalo, mi to potvrđujemo sjedinjenjem sa Bogom. Jer ništa ne možemo da uradimo bez Boga. Venčanje. Svi koji ste venčani, ili oni koji su bili prisutni na venčanju, sećaju se da su pili nešto, neko vino iz neke čaše na tom venčanju. I to je isto potvrda bila. Do 8. veka nije bilo venčanje ovako kao danas. Već su mladenci dolazili na liturgiju, episkop ili sveštenik, su njihov brak blagosiljali i projavljivali svima da su novo dvoje stupili u bračnu zajednicu. Kasnije, kad je od 8. veka počinjena nova praksa, da venčanje ima odvojeni svoj karakter, izdvaja se iz liturgije, ali se ti mladenci i svedoci pričešćuju pređe osvećenim darovima. Darovima koji su osvećeni na prethodnoj liturgiji ostavljaju se da bi se mladenci toga dana pričestili. I to je pečat njihovog venčanja. To je bio bila potvrda Božja da su u Hristu sjedinjeni. Ono što sam malo pre spomenuo za krštenje, mnogi kad se krste, a pogotovo stariji, misle da je to kraj. Krstio sam se i ja sam sad član crkve, to je to. Ja sam završio. Dođe kod nas čovjek i pita, ja želim da se krstim, šta mi treba, oče? Ja mu kažem, treba ti vera. Ne, to, treba, šta mi treba, ono beše platno, sveća. Ne, treba ti vera. To je moja lična stvar, kažu meni. Nije to moja ili tvoja lična stvar. To je stvar crkve. Pre malo više od 20 godina naša sveta crkva je donela jedan raspis po kome savjetuje nas sveštenike da ne krštavamo odrasle tek tako sa ulice, već da ih pripremamo za to krštenje. Vi ste čuli danas na liturgiji da je đakon pozvao neke oglašene da se prvo pomolimo za njih, a kasnije da napuste liturgiju, jer do tog trenutka su mogli biti u crkvi, a od tad više ne. I sad, mnogi od vas reći, znam, oglašeni, to su nekršteni. Što bi rekla deca? Malo morgi. Nije baš to tako. Jesu nekršteni, ali oni nekršteni koji su izrazili želju da se krste i koji se spremaju za krštenje. A od sljedeće nedelje, zašto vam sve ovo govorim? Od sljedeće nedelje, od sljedećeg srede i petka, u liturgiji pređeosvećenih darova, bit će pozvani još neki. Đakon će da pozove vi koji ste za prosvećenje. Pojavljuju se sad još jedna kategorija ljudi. Svi oni koji su se prijavili za krštenje, učili se, spremali se za krštenje i sazreli za krštenje, oni sad prilaze, to su oni koji su za prosvećenje, spremni su za prosvećenje. I mi njih pozivamo i za njih se molimo.
Slava Bogu, snova ja jim, snova ja лампадку затеплю, суету оставил позади. Господу молитву пролью, в эту ночь в сиянии луны. Хорошо тебе душе одной воззывать к нему из глубины. Господи, услыши голос мой. За окном морозится январь, млечный путь без края и конца. Всякое дыхание и тварь славит, славит своего Творца. Стекла в украшениях резных замер под сугробами погост. На верхушке спинущей сосны птицами таится стайка звезд. Сосны клонят головы свои, совершая воздеяние рук, и перебираю в забытьи четкие ледяные на ветру. И земля, не зная суеты, дышит чистотою голубой. Дерева, дороги и кусты, все кругом исполнено тобой. служит Богу весь подлунный мир. Тихий лес над спящей рекой, он места, забытые людьми. Лобызаю дивный ваш покой. Все внимает Богу, не дыша. Господи, дела Твои святы. Что ж Ты плачешь, глупая душа? Иль и Ты коснулась чистоты? Слава Богу, снова я один, снова я лампадку затеплю, суету оставил позади, Господу молитву пролью.
Znači, pečat krštenja mora da bude pričešćen. Kao kad sportista trči troskok. Prvi korak krštenje, drugi korak miropomazanje i stane. I nikakav uspeh nije napravio. Treći korak je pričešćen. To je naš cilj. I pričešćem dobijamo potvrdu našeg krštenja, potvrdu nas da smo hrišćani. To je disciplina koju svi bi trebamo da upražnjavamo. Ono što se, sada skrenemo malo pažnje na neke stvari koje vas možda interesuju, čuli ste, ovaj služi po novom, ovaj služi tu liturgiju po starom, ovako je, onako je, treba da se kleče u crkvi, ne treba da se kleče u crkvi, zašto se oni klanjaju, od koga smo to, vraćaju nas u katolicizam, prebacuju nas u islam. Bavimo se nekim stvarima, ali ajde da, nebitno, da razjasnimo i to. Molitva moja nije moj lični odnos sa Bogom. Ne treba tu da bude samo moj odnos sa Bogom, već jedna horizontala. Moj odnos sa vama i vaš odnos sa mnom. Ja koji služi i vi koji učestvujete u toj službi. Kada uzmemo bilo koju molitvu, mi iz nje moramo nešto da naučimo. Znači, ona ima vaspitni karakter. Uzmimo, na primjer, Oče naš. Svi znate Oče naš i onako, možemo da izdeklamujemo uvek. Ali ako samo malo zastanemo i vidimo šta nas to Oče naš uči, šta je ono u šta gađamo tom molitvom? Oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svoje. Šta nas uči? Onako kako budemo mi imali odnos među sobom, e tako će Bog da ima odnos prema nama. Tako će i On da se postavi prema nama. Znači, mi smo sami krojimo sebi kakav će, da li će Gospod, ako mi prema drugima budemo strogi, loši, nikakvi, kakav će Gospod bude prema nama, sudija, pravedan. Ako budemo imali ljubavi, praštamo, i Bog će prema nama da bude milostiv. Isto tako i ove molitve koje se čitaju na liturgiji. Insistiramo da svi zajedno naučimo nešto kada izađemo sa te liturgije. Da ta molitva dodirne vaše srce i da pokrene u vama nešto što se zove hrišćanski život, svakodnevni, liturgija, posle liturgije. Da li trebamo ili ne trebamo da klečimo crkvi? Na ovim liturgijama koje služimo subotom, nedeljom i praznikom, van posta, a subotom i nedeljom u toku posta, ne treba se klečiti. Jer je to svečana služba, kako smo rekli. Na liturgiji pređe osvećenih darova klečimo. Zato što najpre nije potpuna liturgija i zato što je u postu, ima taj pokajni karakter. Pokajnički karakter gde se padamo ničice na zemlje, na kolena, molimo Gospoda za oproštaj, ustajemo, od greha koji smo učinili, obećavajući da taj greh nećemo više da činimo i tako čistimo svoju dušu. Znači, potpuno drugačiji karakter ima liturgija pređeosvećenih darova od ovih ostalih liturgija. Ako neko pita sad koliko često da se pričešće, pa sretnemo nekog i kaže, ja sam se pričestio prve nedelje posta i to je to. Postim i dalje post, ali nisam dostojan. Da li si dostojan prve, a nisi druge, treće i četvrte, pa si možda opet dostojan tamo pred Vaskrs, što je malo igramo sa oću neću, ili je ta ona istina što nam mnogi duhovnici, monasi svetogorski kažu da niko nije dostojan. I kad neki veliki duhovnik plače nad sobom i kaže nisam dostojan, a mi dođemo i kažemo, ma ne, oče, vi ste dostojni, ja nisam dostojan. Mislimo da on to nešto umišlja, a u stvari ne vidimo, slepi smo kod očiju. Kao kad nosimo naočare potopljene u blato i stavili smo ih i pokušavamo nešto da vidimo, da napipamo, a neko ko se malo dublje bavi i molitvom i postom i liturgijom i duhovnim životom ima neke vlažne maramice koje to lepo obrišu i vidi kolika je provalija između nas i Boga. Vidi koliko smo mi u stvari nedostojni i da sa time ne smemo uopšte da uzimamo u usta tu dostojnost ili nedostojnost, nikad nećemo da budemo, nikad niko neće biti dostojan, ali se uzdamo u milosrđe Božije i primamo ga da on bude taj koji nas čeka i daje se, a ne da mi odlučujemo da li treba ili ne treba da se pričešćemo.
Братья сердцы, как вам тяжело в пылу огня и храма, и дома. Сколько душ невинных полегло, забытых и распятых, забытых и распятых за Христа. Сербия, многострадальная страна, тебя терзают и режут, жгут и бьют. Дай, Господи, чтобы закончилась война, и ты вздохнула от прошедших мук. Горит земля, дымятся купола, и варвары жестокие кругом. Вы на Голгофе с Господом сейчас, отвергнутые миром, мучимые врагом. Сербия, многострадальная страна, тебя терзают и режут, жгут и бьют. Дай, Господи, чтобы закончилась война, и ты вздохнула от прошедших мук. Стенают сербы, помогите нам, не будьте равнодушны и черствы. Лишь государь российский нас не оставлял. Россия, помоги, Россия, помоги. Сербия, многострадальная страна, тебя терзают, режут, жгут и бьют. Дай, Господи, чтобы закончилась война, и ты вздохнула от прошедших мук. Сербия, многострадальная страна, тебя терзают, режут, жгут и бьют. Дай, Господи, чтобы закончилась война, и ты вздохнула от прошедших мук, от
прошедших мук.
To je isto kao kad bi neki bokser ima zakazan meč za 10 dana. I on trenira svaki dan, trenira, trenira i dođe dan meča i on ne dođe. Puna hala čeka, svi ga čekaju, njega nema. Zakažu meč za opet 10 dana. On opet trenira, trenira i opet ga nema. I šta biste rekli, kakav je taj čovjek? Da nešto nije sigurno. Tako i svi mi koji kažemo nisam dostojan, neću da se pričestim, s nama nešto bi u redu. Ako se već pripremamo, treniramo, u postu smo, treba da se pričešćemo. Evo naši preci nam pokazuju i uveli su ovakvu službu pređeosvećenih darova, zato što im je period između dve liturgije bio dugačak. Nisu mogli da dočekaju Hrista. A mi to odlažemo. E sad dolazimo do pitanja ispovesti. Da li treba da se ispovedamo pre nego što se pričestimo? I sad su tu razne polemike, treba, ne treba, to je moja ličnost, ja ne moram da se ispovedam, ja pred Bogom, to je nebitno. Kako ko vidi na sve to? Ali ajde mi sad da okrenemo ovo pitanje. Da li Gospod oprašta onima koji se kaju ako se ne pričeste? Opet dolazimo do toga da je pričešće pečat svega u našem životu. Trpeza Gospodnje jeste sto praštanja. Sto na kome sedi Hristos i svima oprašta, uzima grehe naše i spasava nas. Kad bi sva sveta pisma u svetu, sve Biblije, izgorela, nema, ne postoje više, nema ih, samo jedan list ostao. I na tom listu priča o bludnom sinu. To bi nam bilo dovoljno za naše spasenje. Jer se u toj priči nalazi celokupna smisao i mogli bismo celo sveto pismo da nadoknadimo sa tom pričom. Zato što praštanje je nešto najbitnije u našem životu. I zato sam povezao sa molitvom Oče naš. Da mi oprostimo da bi nama bilo oprošteno. Otac oprašta bludnom sinu za sve što je uradio. I šta radi? Zove ga na trpezu. A trpeza jeste naše pričešćivanje. I to je u stvari smisao i ispovesti. Ispovedamo sebe da bismo se pričestili. Sto dostojni. Opet je centar svega pričešća. U toku ovog posta, na Veliki četvrtak, imamo liturgiju na dan kad je ustanovljeno sveto pričešće. I tog dana bi trebalo kogod je kršten da se pričesti. Svi. A nama to nekako prođe. Pričestio sam se prve nedelje, nema veze, nisam tu, četvrtak je. I taj dan prođe nekako neprimećen. A tog dana je Hristos svojim učenicima dao sebe, telo i krv svoju u vidu hleba i vina. I tog dana se još nešto događa. Opet povezano sa ovom našom pričom pređeosvećenih darova, sveštenik pored pripreme za taj dan pričešće sprema pričešće za bolesnike. Vadi se još jedan agnec, suši se i taj Hristos deli se nemoćnima koji ne mogu da dođu. Znači na ranije osvećenoj, na Veliki četvrtak, idemo i pričešćujemo u toku godine sve one koji su nemoćni i upostavljeni. Opet za spasenje naše, za ozdravljenje kroz sveto pričešće koje jeste ono najbitnije u svakodnevnom životu u Hristu. E sad, jedni druge često nazivate brate, sestro. A znamo Da, ja imam rođenog brata, brata od strica, brata od ujaka, sestru i tako dalje, od tetke. I nebitno je, to je naše krvno srodstvo. Imamo istu krv, zato se nazivamo brat i sestra. A zašto mi u crkvi sebe nazivamo brat ili sestra? Zbog te krvi koja nas jedinjuje, krvi Hristova. Kada se pričestimo, njegova krv postaje naša. Postajemo jedno u Hristu. Postajemo braća. Opet dolazimo do pečata onoga našeg života gdje treba non stop je u svetu podela. Znači, delimo se na ovakve, na onakve, na žute, crvene, crne, na partizan i zvezdu, ne znam našta sve, ali u crkvi nema podele. Svi smo jedno u Hristu. Jer smo braća, jer smo brat i sestra. Jer je Hristos taj koji nas sjedinjuje.
Смотрят с небес, тихо вокруг от обители тянется саровский лес, тихо вокруг от обители тянется саровский лес, келья там. Серафим обитал, знала пустыня широкая, как подвиг он совершал. Знала пустыня широкая, как подвиг он совершал. При дороге под соснами камень тяжелый лежал. Старец ночами бессонными здесь на коленях стоял. Старец ночами бессонными здесь на коленях. Зиму холодную он не смыкая рей выстоял мой свободную тысячу дней и ночей выстоял мой свободную тысячу дней. Счастен, как нежен, сердце молитву слагал. Боже, будь милости грешному, старец усердно взывал. Боже, будь милости грешному, старец усердно взывал. Чудесного старца с любовью мы чтим, помощь дает нам небесную, батюшка наш Серафим. Помощь дает нам небесную, батюшка наш. Thank you.
Ono što treba da se skrene pažnja da ovim današnjim predavanjem jeste ogromno zapostavljanje naše kućne molitve. Mi govorimo o ovoj našoj zajedničkoj molitvi i pričišćivanju, ali je mnogo danas zapostavljena naša kućna molitva. Mi teško skupimo snage da zaplačemo nad sobom ili da se pomolimo za nekim drugim. Kada vidimo prosjaka, ne mu damo 100 dinara. Primjer radi. A retko ko danas hoće da kaže pomolit ću se za tebe. Ne to sad da bude izgovor da ne dam novac, pa kao pomolit ću se za njega da mu to bude naknada, već i jedno i drugo. Jer ono prvo može svako, i onaj ko nije hrišćan. A ovo drugo kad tisne nevolja, mnogo znači molitva onog drugog pored mene koji mi pomaže u mojoj nemoći i u mojoj tugi. Tako da, ukoliko nemamo tu svoju ličnu molitvu, ne možemo da shvatimo da je Bog svuda prisutan. Danas mi mislimo, došli smo na liturgiju, služba se završila, odradili smo svoje što se tiče Boga, vraćamo se kući, živimo kako živimo. Ali Bog je svuda prisutan. Bogu treba da se obraćamo kao u crkvi, tako i kući. U nekim trenucima kad mi osjetimo potrebu za to, ali nikako da zapostavimo i tu molitvu. Jedan svetitelj je rekao, danas imam mnogo više posla i zato ću moći sat vremena duže da se molim. Jer mi, koliko god mislili da smo moćni, koliko god mislili da smo jaki, koliko god mislili da možemo sve da uradimo, bez Božje pomoći ništa ne bi. Tako da je molitva i ova zajednička, ali i ova naša, dosta bitna. Hteo sam još jednu priču da vam najplastičnije objasnim ono što smo pričali za krštenje, ja bih da se vratim, jer mi sveštenici nekako ne dolazimo do srca tih roditelja koji krštavaju svoju decu ili onih odraslih koji se krštavaju, da je krštenje samo po sebi ništa. Ja sam pokušao, držeći predavanje u zatvoru, da njima pokažem koliko je bitno pričešćivati se, živeti po Hristu, da bi mogli da se vrate na pravi put. Postoji jedna priča koja kaže da neki čovek se učlani u veslački klub i sad posle 10 dana dođe kod nekog prijatelja i hvali se: ja sam veslač. A ovaj ga pita: kad si veslo? Kaže: mi se nikad veslo. I ti nisi veslač. I onda kad odem u zatvor tamo da ih pričestim, ja ih pitam: jel veslate? Veslamo, oče, veslamo. Rekao: veslajte, ali ne odustajte. Znači, molitva, post, pričešće, dobra dela je nešto što se stalno dešava, nešto što se ponavlja, nešto što u nama budi tu energiju duhovnosti. Ova pređeosvećena liturgija, ono što vam nisam rekao, nije potpuna liturgija, to je u stvari večernja služba na kojoj se pričešćujemo. Znači, odvajamo se liturgije, spremamo posebne darove i na toj večernjoj službi se pričešćujemo. E sad, mi, zbog naše slabosti, a i opet nismo samo mi za to odgovorni, ali da se ne pravdamo, mi sveštenici, služimo je ujutru. A večernji služi. Trebalo bi uveče. I sad neko se da kaže: pa da, ali treba da ne jedem ceo dan, bit ću gladan. Kako sad izdržim to? Pa to i jeste smisao, to i jeste cilj da budem gladan. To i jeste pravi post, ono što sam vam rekao da ćemo da objasnimo na kraju. U prošlom predavanju čini mi se da je neko pitao o muslimanskom postu Ramazanu i tako dalje. Muhamed je imao rođake hrišćane. I kad je pravio svoju veru, on je uzeo to od nas hrišćana. Prvi vaskršnji post, kako se postuje u početku? Veliki petak i Velika subota se nije ništa jelo. I na Vaskrsenje se pričešćuju. Nema ovih dana. Nema 49 dana posta. Kasnije se uvelo da se posti nedelju dana, strasne sedmice, pa je onda uvedeno ovako. Znači, post je potpuno uzdržanje od jela i pića do pričešća. I mi zato imamo, ostalo je to u crkvi, od ponoći dok se ne pričestim, ne jedem ništa. To je taj pravi post. I treba da budemo gladni. Gladni i žedni za Hristom, za pravdom, za ljubavlju, za istinom. Ova naša telesna glad treba da nam probudi glad za Hristom. I ja mislim, možda i grešim, da je to što smo podelili hranu, ovo mogu da jedem, prejedem se, kad nije post, a ovo drugo mogu da jedem i opet se prejedem što je posno, opet sam sit, tu baš i nema nekog posta, jer nema gladi, nema te želje za Hrista, i onda se i ne pričešćemo toliko često, pošto su ovo dani posta, uzdržavanja, pa neka budu i uzdržavanja od mnogih reči. Ja bih završio, jer u crkvi ne bi trebalo da bude straha od tišine. Nekad se mi za pevnicom uplašimo kad sveštenik još nije završio nešto, a mi smo završili spevanjem, pa dođe tišina. Tišina je dobra. U dijalogu sa Bogom ne možemo samo mi, samo mi da pričamo. I kad pričate s nekim, mora da postoji malo ja, malo ti, a ne samo ti. Tako je i ovi dani, malo da se smirimo u tihovanju, da razmislimo i da shvatimo da je u stvari smisao našeg života sjedinjenje sa Hristom. Da je taj pečat, da udarimo pečat na sve ono što radimo, jer bez tog pečata nismo Hristovi.
Jako vam podobari, djece pricijepljaju Bogušku dobro, ja im govorim pro vjeru, nadježdu, ljubav. Bogušku dobro, ja im govorim pro vjeru, nadježdu, ljubav. Bude se otrokovi, prinjali muke oni. To je vedro, bez ih pomjesnih plic, vjeri da djede ljubi.
Je naš skušeni odgovor nedokučivim iznenađenjima življenja. Poslušajmo sljedeći blok molitvi.
Ponekad, čim staneš na molitvu, odmah počneš dobro da se moliš, a ponekad i kad se mnogo potrudiš, ne možeš da postigneš cilj. Ovo se događa zato da bi se još većom usrdnošću traže duhovno savršenstvo i pošto ga pronađeš, da ga sačuvaš nepokradeno. nemoj da se moliš za ispunjenje svojih želja, jer one nisu uvek u skladu sa voljom Božjom. Bolje se moli onako kako su te naučili, govoreći, neka bude volja tvoja na meni. I u svakom delu tako moli Boga, da bude njegova volja, jer on želi ono što je dobro i korisno za tvoju dušu, a ti ne tražiš uvek to. Često sam u molitvi tražio da se ispuni ono što mi se učinilo dobro, pa sam nerazumno, istrajavajući u svome zahtevu, vršio prisilu na volju Božju. Umjesto da predajem sebe Bogu kako bi On na najbolji način uredio sve, pošto On bolje zna šta je za mene korisno, ipak, kada sam dobio to što sam tražio, silno sam se mučio, zbog toga što se nisam uzdao u volju Božju, jer je dobijena stvar obmanjivala moje očekivanje. Oseni, Gospode, svetu crkvu svoju, iskupljenu tvojom krvlju. Neka u njoj živi tvoj istinski mir koji si dao svojim apostolima. Sveži njena čeda svetim okovima neuništive ljubavi. Neka buntovnik nema nikakvu moć nad njom i udalji od nje progone, pometnje i ratove, kako unutrašnje, tako i spoljašnje. Neka carevi i sveštenici budu povezani velikim mirom i ljubavlju, da bi njihovi umovi u svako doba bili ispunjeni suzrecavanjem tebe. Neka sveta vera bude zid za tvoje stado. Meni pak grešnika udostoji da njihovim molitvama u svakom trenutku budem pod moćnom zaštitom tvoje svete ruke. A to je tvoj sveobuhvatni promisao. Amin.
Nisi u stanju čisto da se moliš ako si obuzet materijalnim stvarima i stalno zabrinut, jer molitva predstavlja odvajanje uma od svake pomisli. Ako želiš da se moliš, ne čini ništa što je protivno molitvi, kako bi Bog, približivši se, postao tvoj saputnik. Ako želiš da se moliš, onda ti je potreban Bog koji daruje molitvu onome ko se moli. Zato ga dozivaj govoreći da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, to jest sveti duh i jedinorodni sin tvoj. Jer tako nas je naučio Gospod govoreći, Otcu se treba klanjati u duhu i istini. Neka sramni krst koji si zbog mene nosio za mene bude most ka tom mirnom utočištu. Neka crno venac kojim je bila krunisana tvoja glava za mene bude šlem spasenja u vrelom danu bitke. Neka mi pljuvanje koje je primilo tvoje lice pripremi da pred sudom dolaska tvoga imam otkriveno lice. Neka me tvoje sveto telo koje je bilo obnaženo na krstu kroz moju ljubav prema tebi razapne ovom svetu i njegovim požudama. Neka tvoja odeća za koju je bačen žreb na komadiće pocepa odeću tame pred mojim očima u kojoj sam iznutra obučen. Neka mi voda i krv koje su istekle iz tvog tela budu knjiga oslobođenja od mog pređašnjeg ropstva. Neka tvoje telo i krv koji su se pomešali sa mojim telom obitavaju meni kao zalog da neću biti lišen neprestanog suzrecavanja tebe na onom mestu kojem nema granica. Neka tajnstva vere koje sam u sebi očuvao nepovređenima očuvaju za mene nešto dostojno pohvala u onaj dan kad se svet bude pripremao za doček tvog dolaska i neka ona tajnstva vera dopune nedostatke mog podvižništva.
Thank you.
Smo do samog kraja našeg današnjeg druženja kroz emisiju Nebo na zemlji. Sa vama bili Slavoljub Profić i Gordana Jocić. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.